Manst þú nokkuð eftir því að menn dreymdi fyrir tíðarfari eða veðri?
Já, ég náttúrulega var nú mikið, ekki síst svona þegar ég var nú krakki og frammettir, þá var nú náttúrulega mikið drauma talað þannig. Og allt frammyndir þetta náttúrulega, hefur það nú verið. Og einstaka menn sem að hafa nú, já, dálítið gert með það. Það er gætu, dregið og allar ályktanir af því. Það er ekki að neita því. En ég fyrir mitt leiti að hef nú ekki aldrei verið mikið trúður á það. Og sjálfur lausi það að vera nokkuð næmi fyrir slíku. Og ég held nú að það hefði nú ekki heldur verið það sterk trú af því að það hefði nú breytt háttum manna, vinnuháttum eða öðru. Ég held að það hefði nú ekki verið mikið það.
Yeah.